Gepler Adatlyg radiosi. Habarlar günnelüğimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 815 wenliniň sol sanyna 3 sany daşary ýurt raýatynyň günäsini geçdi. Döwlet dostuny bu barada karary 24 sentýabrda ministrler kabinetiniň sanly wizia ara gatnaşyk arkaly geçirilen giňişleýin mejlisine gol çekdi. Hemişe bolşyal biz jenayet edenlikler üçin iş kesilen we eden işlerine ökünüp ak ýürekden towa gelen raýatlaryň ýurdumyzyň baş bayramynyň öňýanyna günäsini geçýäris. Asırlı devimize eğerip iş kesilen 8-10 krayetimizin hemde 3 tasar yurt rayetinin günahını geçmek vardı permanı gol çekecek deyip Berdi Muhammedov vatan havarlar gepleşiginde görkölden mağlumatta etti. Resmi mağlumata göre güne geçiş Türkmenistan'ın arasızlığının 29 yıllık bayramı münasibetli geçiriliptir. Döwlet ýetirilgen häkimedi öňki ýyllarda bolşaly döwlet dostunyň vilayet etrap häkimlerini, beýlek pudok ýolbaşçylaryny günäsi geçilen adamlaryň iş bilen üpçün edilmegine kömek etmegi tawsyranyny hem nygtady. Emma öňki wenliläriň sözlerine görä olar iňňän seýrek ýagdaýda işe ýerleşmegi başaryarlar. Tersine öňki tutsaklar polisiýanyň gözegçiliginde saklanýar we dürli kemsitmelere sezewar edilýär. Ýylyň dowamyny bir näçe gezek güne geçişi ygylan etmek çäresi prezident Berdi Muhammedow 2006-njy ýylyň aýagyna häkimet başyna geçeli bäri ýylda bir näçe gezek bayramçylyklaryň öň syýrasynda geçirilýär. Ýöne türkmen hökümeti olarky tutsaklaryň işe yerleştirilişi, olaryň näçesinden soň işsizlik zararly gaýtadan jenayete baş goşýanyny barada maglumat bermeýär. Türkmenistan'da ilan edilen güne geçişlerde türmeden çıkan wenliläriň adlary hem köpçülige mälim edilmeýär. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistan'da siýasy we diýin sebäplere görä tutsak edilenleriň köplenç güne geçişe düşürilmeýändigini aýdýarlar. Halkara urumalarynyň türkmen türmelerine dereksiz iten tutsaklar barada ýöredýän sanawlarynyň düzümi ýylyň ýylyna artýar diýip hukuk goraýjylar aýdýar.